Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásný květnový večer, vážení a milí přátelé. Dnes je 9. května roku 2017. Venku už je tma. No a my se společně dostáváme v rámci pořadu Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými ke 30. dílu tohoto pořadu. A je to zároveň 13. část čtení z dostatečně všeobecné teorie řízení. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala u tohoto pořadu. Popřála vám ještě jednou pěkný večer, no a už se do toho pustíme. Minule jsme skončili čtením kapitoly 13.4 z DVTR, která měla název Souborný intelekt v supersystémech, a tím jsme se propracovali ke kapitole 13.5 Vnitřní konflikty řízení v supersystému. Tak jdeme na ně. Vektory cílů akumulují, hromadí dílčí cíle, jejich nové komponenty, a stanovují, mění jejich priority pod tlakem své ráznosti zkušenosti interakce jejich nosičů s prostředím. Ve vztahu k vektorům cílů je možné definovat následující pojmy. Za prvé, pod objektivním vektorem cílů se v DVTR rozumí ten vektor cílů, který se projevuje v práci systému jako objektivní danost nezávisle na vyhlášení o obsahu a uspořádání jeho vektoru cílů, které mohou být ohlášené jeho řidiči, čili manažery, nebo zapsané v instrukcích pro jeho nastavení a provoz, nebo pro jeho zavedení a provoz. Takže ještě jednou, pod objektivním vektorem cílů se v DVTR rozumí ten vektor cílů, který se projevuje v práci systému jako objektivní danost nezávisle na tom, co je vyhlašováno a prohlašováno. Jo? Čili ta skutečnost, jestli to správně chápu. To je objektivní vektor cílů. Za druhé, potenciální vektor cílů, obsahující objektivní možnosti nevyužívané ze subjektivních příčin. Ve vztahu k řízení ze strany nejvyššího je potenciální vektor cílů jednou z částí vektoru chyb samořízení v rámci hierarchicky vyššího objemnějšího řízení nebo potenciál určený k využití v budoucích etapách rozvoje supersystému. Takže zkrátka potenciální vektor cílů, to jsou ty možnosti, které objektivně existují, ale nejsou z nějakých subjektivních příčin zatím využívány. Za třetí, identifikovaný zjištění při pozorováních vektor cílů je obsahová část objektivního nebo potenciálního vektora cílů spolu s chybami identifikace dílčích cílů a jejich priorit. Tento pojem je čistě subjektivní zobrazení objektivního, avšak podmíněné příslušnou úrovní v hierarchii vzájemné vloženosti řízení. Takže ještě jednou, identifikovaný vektor cílů je ten, který je zjištěný při pozorováních a je to obsahová část objektivního nebo potenciálního vektoru cílů spolu s chybami identifikace dílčích cílů a jejich priorit. Čili je to nějaké subjektivní zobrazení objektivního, toho, co objektivně existuje, ale podmíněné příslušnou úrovní v hierarchii vzájemné vloženosti řízení. Jestli tím nemají na mysli, že člověk subjektivně vnímá určité skutečnosti v rámci toho supersystému a samozřejmě ta subjektivita je ovlivněná tím, kde se v rámci toho supersystému nachází, jak vysoko nebo naopak nízko se nachází. Čím jste výše, čím více máte informací, tak samozřejmě si vytváříte nebo vytváříme jiný obraz, jiný subjektivní obraz té objektivní skutečnosti. Nevím, jestli je tím toto myšleno, ale zdá se mi, že by mohlo být. Čili to byl ten identifikovaný vektor cílů a ještě za čtvrté autoidentifikovaný subjektivní vektor cílů, který vzniká v důsledku snahy subjektu řízení identifikovat svůj vlastní objektivní anebo potenciální vektor cílů. To si myslím, že ta čtyřka je celkem jasná. Intelekt je jen částí informačního zabezpečení, vybavení, chování se jeho nositele. Pokud je informační vybavení organizované hierarchickým způsobem, tak některé fragmenty celkového vektoru cílů mohou být zafixované na různých úrovních této hierarchie. Přitom se ve složení celkového vektoru cílů mohou objevit různé defekty nebo poruchy. Jeden a ten samý dílčí cíl se může opakovat několikrát v různých jeho závorce celkového vektoru cílů fragmentech odpovídajících různým hierarchickým úrovním organizace informačního zabezpečení. Důsledkem toho v jeden a ten samý moment nebo interval času bude mít jeden a ten samý cíl různé priority v informačně algoritmickém zabezpečení řízení. Tento defekt budeme nazývat inverzí priorit. Takže inverze priorit znamená, že když to hodně zjednoduším, doufám, že se nemýlím, tak určitý cíl bude podle konkrétní situace mít různé priority. podle toho, v jaké situaci se budeme právě nacházet. Kromě něj mohou existovat antagonismy jak jednotlivých cílů, tak i fragmentů ve vektorech cílů. Pod antagonismy se chápe přítomnost ve stejné prioritě vzájemně neslučitelných, navzájem se vylučujících dílčích cílů v jeden a ten samý moment nebo v jednom a tom samém intervalu času. Antagonismy mohou být objektivní, vyjadřující neslučitelnost daného vektoru cílů s příčině důsledkovými vazbami existence všeho ve stavbě světa, a subjektivní, čili mohou být objektivní anebo subjektivní, na rozdíl od objektivních, které nevyžadují od Boha změnu přírodních zákonů. Takže objektivní, které vyjadřují něco, nějaké neslučitelnosti ve vazbě na stavbu světa, a subjektivní antagonismy. Při spojeních několika elementů v supersystému do struktury, z nichž každý je nositelem nějakého vektoru cílů, tato struktura spolu se svou elementární bází získává i jejich vektory cílů. To je provázeno zrozením celkového vektoru cílů této struktury nebo supersystému či jeho fragmentu, který je spojením množin dílčích cílů na úrovni významu struktury jako celku ze všech vektorů do ní vcházejících elementů a je podřízený nové společné hierarchii priorit cílů. Přitom celkový vektor cílů nejenže dědí defektnost vektorů cílů už existujících ve vektorech cílů elementů tvořících strukturu, ale mohou v něm vznikat i poruchy podmíněné neslučitelností cílů a jejich priorit zděděných od různých elementů. Čili když to zjednodušíme, vezmeme si třeba lidstvo jako supersystém, tak nějaký společný vektor cílů vzniká na základě všech vektorů cílů jednotlivých lidí, přičemž ty cíle těch jednotlivých lidí už si nesou určité defekty vektorů cílů těch, které teď nevím, jestli byly před nimi, jestli to tady je, ale celkem bych řekla, že u lidí to bude i platit. A samozřejmě, ano, tady to je zděděných od rozličných elementů různé poruchy. Takže je to vlastně neuvěřitelná, když si představíte lidstvo jako celek, co všechno tam hraje roli a co z toho potom nakonec vychází tedy za vektor cílu. To je to, o čem často hovoříme, že byť se na první pohled může zdát, že ty nepříjemné věci, které nechceme ve světě, jsou dílem několika jednotlivců či několika skupin jednotlivců. Zhruba se říká, že těch dynastií, které toto všechno páší, je asi 13. Myslím, že se hovořilo asi o 300 rodinách a dohromady někdo odhadoval, ale nemusí to být samozřejmě přesné číslo, že těch lidí je asi 300 tisíc, kteří skutečně jakoby se podílejí aktivně na tom zlu ve smyslu, nebo na těch ďábelských, jak já ráda říkám, plánech v tom smyslu, že je tvoří či aktivně podporují nebo jsou součástí, přímo součástí té struktury, která je tvoří. Takže na první pohled se zdá, že to někdo tvoří, ale ve skutečnosti v tom nějakým způsobem jedeme my lidé, všichni jako celek, a je to zřejmě tím také mimo jiné, že jsme, že naše cíle a z toho vyplývající i způsoby chování a modely vzorce chování, tak jsou nějakým způsobem porušené, no a to potom dohromady dává nějaký výsledek, který tedy v tomto případě je velmi pochybný a velmi narušený. Pokračujeme dál. Dva libovolné vektory cílů je možné navzájem porovnat, přičemž rozpoznáme shodnost jejich dílčích cílů a následnost jejich priorit. Pojem hloubka identity nebo schody dvou a více vektorů cílů je založený na schodě uspořádání následnosti dílčích cílů patřících do vektorů bez inverzí priorit v jeden a ten samý časový okamžik anebo v jednom a tom samém časovém intervalu a nepřítomnosti antagonismu mezi neshodujícími se cíly ve vektorech. Za takovýchto podmínek je řízení v principu uskutečnitelné bezkonfliktním způsobem podle cílů a priorit na osnově nějaké objemnější koncepce řízení, která zahrnuje všechny účastníky v rámci hloubky schody jejich vektorů cílů. Jinými slovy, hloubka identity schody vektorů cílů je rozměr prostoru parametrů, ve kterém je v principu uskutečnitelné bezkonfliktní řízení. Tento pojem provází druhý pojem rezerva udržitelnosti bezkonfliktního řízení podle hloubky schody vektorů cílů. Takže hloubka schody vektorů cílů záleží na tom, jak jsou shodné některé ty dílčí cíle jednotlivých elementů a jejich priority, a potom je možné uskutečňovat bezkonfliktní řízení. A rezerva udržitelnosti bezkonfliktního řízení záleží právě na hloubce schody vektorů cílů. Pokračujeme ve čtení. Za hranicemi hloubky schody vektorů cílů může řízení, i když jen v některých časových intervalech, pokud ne po dobu celé délky trvání procesu, nést vnitřní konflikty konceptuálně neurčitý charakter. Čili za hranicemi hloubky schody vektorů cílů může řízení nést vnitřní konflikty a konceptuálně neurčitý charakter. Tak to úplně teď nevím, co mají na mysli, ale snad to vyjde najevo, když budeme číst dál. Důsledkem hierarchičnosti dílčích cílů ve vektoru je sjednocení několika cílových vektorů do společného nejednoznačné. Mohou být získané jak defektní společné vektory cílů, tak i společné vektory, které mají větší hloubku schody s dílčími vektory. Síla souborného intelektu vznikajícího při informační výměně jeho elementů, jeho udržitelnost a zdraví jsou určovány při ostatních stejných podmínkách hloubkou schody souborného vektoru cílů, vznikajícího z vektorů cílů jeho účastníků. Druhotný proces se projevuje ve schopnosti elementů přivést své vektory cílů do souladu se souborným vektorem cílů a vektorem cílů ve vztahu k supersystému hierarchicky vyššího řízení. Jeho udržitelnost a taktéž udržitelnost řízení supersystému v časovém intervalu bude určovaná hloubkou schody dílčích souborného a hierarchicky nejvyššího ve vztahu k soubornému vektoru cílů. Ve vztahu ke každému z elementů v jeho vektoru cílů je možné vyčlenit fragment podmíněný fundamentální částí informačního zabezpečení a fragment podmíněný adaptační částí. Takže fundamentální část a adaptační část. Tyto dva fragmenty mohou být také porovnány podle hloubky schody jako dva jednotlivé vektory cílů. Informační výměna na úrovni fundamentální části, i když sama nevytváří souborný intelekt, může tvořit osnovu pro souborný intelekt při informační výměně na úrovni adaptační části informačně-algoritmického zabezpečení, ale jen v případě dostatečné hloubky schody fundamentálního a adaptačního fragmentu vektoru cílů v souborném intelektu zúčastněných elementů. Pokud informační výměna na úrovni fundamentální části od začátku vytváří souborný intelekt, tak na úrovni adaptační části je možné sestrojení další hierarchické úrovně souborného intelektu. Antagonismus mezi fundamentálním a adaptačním fragmentem je dílčí případ defektnosti vektorů cílů. Může zrodit dva a více antagonistických souborných intelektů v rámci jednoho supersystému. Důsledkem toho budou vznikat selhávání procesů samořízení v supersystému, vedoucí k jeho zániku nebo k potřebě napojení se na proces samořízení supersystému hierarchicky vyššího řízení. Takto se jeví souborný intelekt individuálnímu intelektu z pohledu dostatečně všeobecné teorie řízení. Možná, že někomu všechno, co je zde řečeno o souborných intelektech, bude připadat jako blouznění, jako táraniny, čili jako nějaké žvanění. Ale potom se obraťte na libovolného specialistu v počítačové technice v oblasti IT. I primitivní síť počítačů totiž svými možnostmi převyšuje libovolný z vní zapojených počítačů a disponuje možnostmi, kterými nedisponuje ani jeden z nich. To je též o intelektech. Při dvojúrovňové organizaci informačně-algoritmického zabezpečení samořízení elementů může část kanálů informační výměny mezi nimi vést jen v hierarchické úrovni adaptační části informačního vybavení. Kromě toho, z důvodu neosvojení potenciálu rozvoje informačně-algoritmického vybavení mohou být zablokované jednotlivé oblasti a všechny kanály informační výměny, anebo část z nich, mohou mít ohraničený dosah a propustnost. Všechno to vede k tomu, že supersystém široce rozložený v prostředí se ve vztahu k vlivu nějakých faktorů, také široce lokalizovaných a tím rychleji konajících, nedokáže chovat jako jeden celek a rozpadává se na nějaké množství regionů. Tyto regiony jsou kvůli těmto prvotním příčinám navzájem informačně izolované na úrovni adaptační části informačního vybavení. Tyto prvotní příčiny potáhnou za sebou příčiny druhotné. Nekrytí nesoulad systémů kódování informací na úrovni adaptační části v různých regionech supersystému. V každém z takovýchto autonomních regionů supersystému je pravděpodobnostně předurčený vznik struktury nesoucí ve vztahu k regionu plnou funkci řízení jím jako jedním celkem. Autonomní oblasti v supersystému jsou jednotky jedné a té samé hierarchické úrovně v řádu nebo v pořádku, je zde jako v řádu bych řekla, vzájemné vloženosti řízení. Autonomní regiony obsahují hierarchii struktur od jednotlivého elementu až po regionální centrum řízení představujícího o sobě strukturu informačně algoritmicky napojenou na vnější nebo hierarchicky vyšší objemnější řízení ve vztahu k supersystému jako celku. Regionální centra mají s regionem sdružený spojený intelekt, uskutečňující ve vztahu s ním plnou funkci řízení. Přiměřeně tomu mohou regiony mít stejný význam v řádu vzájemné vloženosti řízení nebo i supersystém jako celek, ačkoliv některé autonomní regiony mohou být vložené v jiných autonomních regionech tak, že jejich význam bude menší v porovnání s významem supersystému jako celku. Malý stupeň osvojení potenciálu rozvoje, malá elementární rezerva udržitelnosti regionů a ohraničenost tempa růstu, kvality řízení v nich vytváří vnitřně supersystémový proces zapojení elementů supersystému zvenčí do sféry činnosti centra řízení autonomních regionů. Teď je tady poznámka. Ve vojensko-spravodajské terminologii zvýšení potenciálu možnosti infiltrace supersystému, respektive jeho jednotlivých regionů a postupné převzetí kontroly nad nimi, poskytnutí objektivně lepší, predikčně udržitelnější alternativy. To znamená, to je do jistého stupně ekvivalentní navýšení elementární rezervy udržitelnosti regionu při nezměněné úrovni intenzity interakce regionu s prostředím, v tom smyslu, že zvýšení kvality řízení při nezměněné početnosti elementární báze by vedlo k vysvobození elementů z procesů plynoucích v regionu. Pokud se hranice sfér činnosti regionálních center řízení dotýkají, plné funkce řízení každého z regionálních center získávají celosupersystémový význam. Avšak řízení supersystému jako jediného celku je možné jen při uskutečňování jediné, stejné, plné funkce řízení v každém regionu. A to se rovná množství důsledkům nebo v důsledku dějinné osobitosti vzniku každé z nich. Tak ještě jednou, a to se rovná množství totožných plných funkcí řízení, což vede ke shodě řízení různých regionálních center. To jest, pokud regionální objektivní specifičnost každého z nich zkoumáme osobitně mimo tento proces. V opačném případě v důsledku informační výměny mezi autonomními regiony v rámci jednoho regionu supersystému vznikají podmnožiny jeho elementů, pracující na realizaci navzájem se vylučujících cílů a koncepcí v různých intervalech a v různých časových okamžicích. Toto je jev konceptuálně neurčitého řízení. Aha, tak teď se nám to vysvětlilo, jak jsme tomu prve úplně nerozuměli, čili konceptuálně neurčité řízení. Je velmi nebezpečné pro regiony supersystému, supersystém jako celek i druhé navázané systémy, čili i další nějaké jiné navázané systémy, pokud se ho nepodaří překonat v přijatelné době. Je to druh konfliktního řízení, které má tu zvláštnost, že na rozdíl od jasného konfliktu, kde jedni neustále pracují na jednom cíli a koncepce řízení a druzí na jiném, tak v konceptuálně neurčitém řízení jedny a ty samé elementy v různých časových momentech pracují na realizaci navzájem se vylučujících cílů a nebo koncepcí jejich uskutečnění. Osobitost konceptuálně neurčitého řízení leží také v tom, nebo zvláštnost konceptuálně neurčitého řízení leží také v tom, že objektivní konfliktnost řízení není subjektivně vnímaná jako konflikt vícerých řízení ve vztahu k jednomu a tomu samému objektu. Tak ještě jednou, konceptuálně neurčité řízení, když elementy toho supersystému nebo nějaké soubory těch elementů pracují na různých cílech, které se vzájemně vylučují, když to hodně zjednoduším. Možná to ani není úplně přesné. A dostáváme se ke kapitole, pořád jsme u kapitoly 13, ale je to její část 13.6, bod 13.6. Princip dodatečnosti informace a konceptuálně neurčité řízení jako zvláštní nebo osobitý druh konfliktu řízení. Koncepčně neurčité řízení je termín, který do své podstaty přijal vnitřní protiřečení tohoto jevu, protože skutečné řízení je vždy objektivně konceptuálně určené. Za prvé ve smyslu určitosti cílů a jejich hierarchického uspořádání podle významu v rámci celkové množiny cílů a za druhé ve smyslu určitosti přípustných a nepřípustných konkrétních prostředků uskutečnění každého z cílů řízení. Neurčitosti obou druhů, jinými slovy neschopnost rozlišovat neslučitelnost, nekompatibilitu v množině definovaných koncepcí řízení, současně uváděných nebo zaváděných do života, vytvářejí iluzi řízení, závorce podle plné funkce přede všemi ostatními variantami řízení, za nepřítomnosti skutečného řízení a chyby řízení až do úplné ztráty řiditelnosti podle ohlášené koncepce. To může být provázeno takzvaným tichým řízením v souladu s nějakou jinou koncepcí, zahrnující a nebo negující první. Takže pokud nebudeme chápat ty antagonismy a tu neslučitelnost některých koncepcí nebo některých cílů, tak potom to půjde stále z kopce, až se úplně ztratí řiditelnost těch procesů. A tak toto většinou vypadá, třeba když si teď představíme Evropskou unii, tak se zdá, že tam je absolutní, že se to musí každou chvíli rozpadnout. A nebo možná ještě lepší příklad je Sovětský svaz kdysi, čili to vypadalo jako neschopnost řízení a ztráta řízení, což byla pravda, ale zároveň tam bylo vlastně v pozadí toho tady to takzvané tiché řízení, kdy vlastně byla realizována jiná koncepce řízení, jinými slovy a rozpad toho Sovětského svazu a zdánlivá ztráta řízení nebo ztráta ředitelnosti byla vlastně cílem těch skupin, které prováděly to tiché řízení. Jestli tedy si to správně vykládám, jestli toto mají autoři na mysli. Pokračujeme ve čtení textu. V základě otázky o konceptuálně neurčitém řízení stojí otázka o chápání principu dodatečnosti informace v objektivní realitě, která se projevuje ve sladění nebo antagonismu informace ve vedené, čili vložené nebo prostě vstrčené do toho systému zveřejněním anebo potichu. A tady ještě poznámka k té dodatečnosti informace, takzvané tiché, nevyhlášené provázení hlavní vyhlášené nebo prohlášené informace další dodatečnou, která ji doplňuje informací vyplývající z objektivního poznání celostního obrazu navázaného na hlavní ohlášenou informaci. No tak to nám moc světla do toho nevneslo, ale jinak si myslím, že toto bylo celkem pochopitelné. A pokračujeme dál. Co znamená princip dodatečnosti informace, si ukážeme na konkrétním příkladu. Vyjádření pravoúhlý trojúhelník je objektivně provázené vyjádřením známým jako Pythagorova věta. A pokud je ohlášeno jen jedno z nich, tak druhé, ačkoliv i zůstává neznámým pro ten či onen subjekt, bude objektivně provázet první vyjádření ve všech druzích činnosti v informačním vybavení, kterých je zakomponované jedno z uvedených nebo vložených, objektivně jedno druhé provázejících vyjádření. Zkrátka a dobře, pravoúhlý trojúhelník je terminus technicus, všichni si ho umíte představit a s ním souvisí Pythagorova věta. A ať už to někdo zná nebo ne, jeden z těchto termínů, tak prostě jeden ten termín provází neoddělitelně ten druhý, jsou spolu spojené. V souladu s principem dodatečnosti informace ve fungování velkých informačních systémů, včetně i námi zkoumaných supersystémů, se vždy projevuje přítomnost. Jednak informace jim vlastní zveřejněním, takto přímo definované, a informace jim objektivně vlastní v tichosti. To jest neznámé nebo rozumějící se samo sebou a ačkoliv přímo nezveřejněné, ale uvedené nebo vložené zprostředkovaně a definované prostřednictvím objektivních příčině důsledkových podmíněností konstrukce a existence systému v okolním prostředí. Čili u každé informace existuje informace, ta konkrétní, která je zveřejněná, přímo definovaná, přímo řečená, a tu vždycky ale doprovází další nějaké informace v tichosti, to je buď nějaká informace, kterou neznáme, a nebo něco, co se rozumí samo sebou. Už se to neříká, ale je to všeobecně známé. Přitom jsou možné dvě třídy informačních systémů, kladné nebo souladné, ve kterých informace přítomná v nich v tichosti je objektivně osnovou a doplněním informace přítomné při zveřejnění. Ale mohou existovat systémy představující svého druhu trojského koně, zveřejněné, ohlášené principy, při jejich sestrojení jsou po dobu jejich skutečného fungování potlačené principy infiltrovanými do nich v tichosti a přímo nezveřejněnými. Tyto tiché principy se samo sebou rozumějí, avšak různě tvůrci systému a jeho uživateli anebo zůstanou neznámé pro některého z nich, případně pro oba, když tvůrci neřídí trojského koně podle plné funkce. Takže u informačních systémů jsou buď kladné, souladné, kdy ta informace v tichosti je určitým doplněním informace a zřejmě teda je i známá. A nebo jsou systémy, které jsou něco jako trojský kůň, ty principy, které jsou vyhlašované, jsou zároveň potlačované principy, které do nich byly infiltrované v tichosti a přitom se nezveřejňují. A ty se buď rozumí samo sebou, ale může různě chápat tvůrce systému a jinak zase uživatel toho systému, anebo někdo z nich o nich neví, buď tvůrce nebo uživatel o nich neví, anebo o nich neví ani jeden. Zase nevím, jestli toto mají na mysli, ale celkem by to odpovídalo tomu, co se často děje dnes s naší řečí, kdy slova získávají úplně jiný význam. Například nacista. Dnes jsou jako nacisté označováni lidé, kteří nemají s tou původní nacistickou filozofií nic společného, kteří jsou pouze vlastenci, což je správné. Nebo slovo xenofob. Označují se tak lidé, kteří nikoli, že mají strach z neznámého, ale mají naopak zcela oprávněný strach ze známého. Čili je to překrucování pojmů, které je nesmírně důležité, pokud chcete prosadit nějaké takovéto obludnosti. Pokračujeme ve čtení. Trojské koně v civilizaci jsou výlučně technologického původu, v nichž, pokud jsou přítomné se stavbou světa kladné konformní prohlášení, tak v tichosti je vštěpený soulad překrucující informační obsah. Tak to je to, co jsem právě říkala. Ta slova dostávají naprosto jiný význam, překrucují se. Ten je důsledkem chyb anebo zlomyslnosti tvůrců systému. Tak tady je to přímo záměr a není to jenom taková malá zlomyslnost, ale v podstatě cílem toho je absolutně ty lidi, kteří se protiví zlovůli systému, tak je absolutně odrovnat, mít na ně páky, moci na ně nejprve útočit slovně a dehonestovat je a posléze je třeba zavírat do vězení nebo nevím kam až půjdou, jestli nás začnou věšet za to, že budeme říkat své názory, to uvidíme. Pokračujeme dál. Kvůli ohraničené informační kapacitě nositelů a ohraničené síle prostředků předávání a zpracování informací není možné v principu sestrojit informační systém, v němž by nebyla informace do něho zavedená pomocí zamlčení v uvozovkách různého druhu. Navíc v systému přítomné zveřejnění je vždy drobnou částí zamlčení původně nevědomých, podvědomých člověku a přítomných v objektivní realitě. Z tohoto důvodu je potřeba se snažit, aby při strojení, tím chtějí říct při budování a fungování systémů, různorodé informace uvedené do nich oficiálně zveřejněním byly v souladu se základem objektivních zamlčení, v uvozovkách zamlčení, vlastních objektivní realitě. Ve společnosti by zákazník a spotřebitel každého systému měl toto chápat a starat se o to, aby systém zamlčení přijatý projektanty neprotiřečil samo sebou se rozumění zákazníka anebo spotřebitele. A to je přesně to, co je dnes postavené na hlavu. Protože se to úplně ignoruje, jak už jsme říkali, význam slov se naprosto překrucuje a dělá se to proto, aby se lež mohla stát pravdou a pravda lží. A slouží to samozřejmě těm tvůrcům systému, čili tvůrcům NVO se všemi jeho atributy a příšernými důsledky. Pokračujeme. Procesem osvojení potenciálu rozvoje probíhajícím v supersystémech a v nich více nebo méně autonomních regionech je vlastní převládání určitého charakteru vzájemné dodatečnosti, doplnitelnosti informací, zveřejnění a zamlčení, anebo soulad, anebo konflikt zveřejnění a zamlčení. Přitom vzájemný soulad zveřejněné a zamlčené informace v supersystémech, k třídě kterých patří společnost, je určený nejednoznačně, jako ve většině technických systémů a ve vědě, ale množstevně v rámci pravděpodobnostních předurčeností. To se ve fungování supersystémů popisuje statistickými metodami. A tady k tomu je ještě pod čarou poznámka. Uvedené se vztahuje především ke sféře politologie, v níž převládá různorodá analýza deklarací o dobromyslnosti politických činitelů a stran za plné ignorace otázky o jednohlasnosti, identičnosti deklarací a neoddělitelně je provázejících zamlčení, jejichž podstatu možná nechápou úplně ani sami autoři deklarací o dobrém úmyslu. V běžné terminologii pro takzvanou humanitní inteligenci v závorce reálně zpravidla nevědomé virtuální proxy objekty, zprostředkovatelé, převodníci síly moci nebo převodníky síly moci, motoru reálné politikos, prognostiků a korektorů v pozadí za oponou. Mluvíme v tomto případě o míře jednoty a antagonismu individuálního nebo kolektivního podvědomí. Potom, když se završí daná etapa dějin, tváří se politologové překvapeně a uvažují o zaprodanosti, tajné konspiraci a podobně. Ačkoliv, pokud by se v minulosti byli snažili zanalyzovat pravděpodobně logicky objektivní zamlčenou informaci provázející deklarace o dobrých úmyslech, tak by zavčasu uviděli, že mají co dočinění s ideologickým systémem typu trojského koně. V něm informace objektivně jemu v tichosti vlastní disponuje za prvé hierarchicky nejvyšším významem a za druhé popírá informaci vlastní systému zveřejněním. Z tohoto důvodu v procesu reálného fungování systému z deklarace o dobrém úmyslu v reálném životě málo co zůstane a skutečnost tak v následujícím období nevyhnutelně odpovídá doprovodným zamlčením. Tak to je úplně přesné. Tady jsme se konečně dostali k něčemu, co můžeme velmi snadno porovnat a pochopit právě na příkladu z našeho současného života. Přesně toto se děje, přesně takto politologové nebo většina z nich, nebo novináři, kteří by také měli se tímto zabývat, tak se tváří, jako kdyby věřili tomu, co je deklarováno, tomu, co je tvrzeno. No a až bude malér, až bude válka, nebo až bude po ní, nebo ať už to bude cokoliv, pořád doufáme, že velká válka to nebude. Ale každopádně to bude katastrofa. No a až bude po té katastrofě, tak se všichni budou tvářit, že co se to stalo, to jsme nevěděli, to jsme nečekali a budou analyzovat, k čemu vlastně došlo. Zatímco analyzovat by měli už teď, měli by objektivně informovat, měli by umět číst v těch informacích a hlavně by neměli všichni být poplatní anebo zbabělí. To je jedno tomu systému, který nakonec zahubí samozřejmě i je. Teď se možná mají dobře v rámci svých rolí v tomto systému, respektive v té struktuře, která směřuje k tomu, aby vznikl ten zločinný systém, ale posléze, až nebudou potřeba, tak budou také degradováni na úroveň otroku, anebo pokud to bude extrémně kruté, tak budou také samozřejmě zabiti. Všichni ti novináři, všichni ti policisté, kteří tomu dnes slouží, i když ti možná mají největší šanci se udržet v rámci potom mocenských struktur, které budou tvrdou rukou udržovat pořádek. Ale jinak všichni ostatní, všichni ti, kteří se tak čile angažují v různých nevládních organizacích, konec konců i úředníci, kteří se nikterak nebrání a slepě vykonávají příkazy, ti už nejsou tolik vinni jako například novináři, kteří vysloveně lžou a zcela od základu naprosto neplní svoji roli a funkci, kterou by měli mít. Nicméně prostě každý člověk, který se účastní, který je zapojen do té struktury a více či méně o tom ví, na čem se podílí, tak bude stejně jako my potom zničen. Bude zničen každopádně. Otázkou jenom je, zda pouze v uvozovkách bude postaven nebo sklouzne do té role otroka jako všichni ostatní, anebo jestli budeme vyhubeni. To zatím ještě nevíme, akorát víme, že někde v budoucnosti a není už tak vzdálená, mají elity, takzvané elity v uvozovkách, elity v plánu snížit počet populace na planetě Zem ze 7 miliard na 1 nebo dokonce možná jenom na 0,5 miliardy otroků. Ale asi záleží na tom, jak které elity, protože snad to euroazijské křídlo globálního prediktora zas tak úplně příšerný a ďábelský plán nemá, no ale ono mezi námi, já nevím, co je potom horší, jestli třeba 12 nebo 16 hodin denně pracovat tvrdě a mít těch, jak to mají v Číně nebo v Japonsku, jak jsou z toho nadšení, že mají byty, které mají asi 10 nebo 15 metrů čtvereční, protože jsou nadšení z toho, že mají tolik práce, která je naplňuje, že vlastně domů chodí jenom spát, tak víc toho nepotřebují. No tak až se dostaneme na tuto úroveň, tak potom skutečně nevím, co je horší nebo lepší z těchto dvou nevábných variant. Vážení a milí přátelé, dospěli jsme k oddílu, pořád jsme v kapitole 13, ale dospěli jsme k oddílu 13.7, obnova řízení supersystému jako jediného celku, a to je oddíl hodně obsáhlý, tak už nebudeme začínat ho číst, abychom měli příště, a to bude už ve čtvrtek, návaznosti. A dnešní čtení z DVTR, bylo to 13. pokračování, 13. část DVTR a zároveň 30. díl pořadu Znalosti znamenají moc, tak toto čtení teď ukončíme. Já vám děkuji za váš čas, trpělivost, odvahu se do toho pustit, do těchto opravdu velmi často nesnadných textů. Vydržte, já věřím tomu, že když se tím prokoušeme, takže se dostaneme už k nějakým výkladům, které budou podstatně stravitelnější. Ale jak už jsem několikrát říkala, nechci to tříštit, prostě půjdeme kapitolu za kapitolou, dříve nebo později se dostaneme k věcem, které budou už rozhodně víc pochopitelné a začnou nám jednotlivé částečky, jednotlivé informace do sebe zapadat a bude to všechno snazší. Takže ještě jednou díky, že jste byli opět s námi. A já se těším na setkání s vámi při dalším dílu pořadu Znalosti znamenají moc, což bude už tento čtvrtek v 5 hodin, a jinak samozřejmě při jakýchkoliv dalších pořadech, jednak studia Lípa Praha, ale samozřejmě i dalších studií Svobodného rádia. Mějte se moc hezky a brzy zase naslyšenou. A teď je pro vás již připraven kulturní večer Martina Dukáta a tuším, že je tam na pořadu nebo na programu Malevil od Roberta Merleho a je to 10. část, jestli si to správně pamatuji. Takže opět příjemný poslech. Naschledanou.
Dřív si býval romantik, jel si šarma v tanci cvik, za mne by se šel rád s dobrem být. Víc než jenu oddanou, miluješ dnes kopanou, do hospody chodíš pivo pít. Kde je láska, kde jsou květy, kde je tón zlo večerů, proč pak vše není jako dřív? Proč už nejsi poeta, když já stále poléta, na ty časy ráda vzpomínám. Zlatý kočár větrem pádí, leze píseň vzdálenou. Zlatý kočár větrem pádí, snad nás koně doženou. Do kočáru nasednem, pojedeme nocí dnem, do rok, kdy jsi mě mýval ještě rád. Uslyšíme tóny, zase budeš kavalír, na cestu se nemusíme ptát. Zas rozkvety zladí květ a místo rýmu cigaret, pak nás omámí jak zavoní. Ucíčíš jak voní pes, uslyšíš jak hučí jes, hvězdy se nám večer pokloní. Zlatý kočár větrem pádí, leze píseň vzdálenou. Zlatý kočár větrem pádí, snad nás koně doženou. Tu radost mi snad neskazíš, jinou nemám, dobře víš, zahraj píseň, kterou dřív si hrál. Se mnou dřej se na cestu, ale či je jako nevěst, myslíme buď znovu a ty dál. Zas rozkvete zvaný květ a místo rýmu cigaret, pak nás omámí jak zavní. Ucíčíš jak voní ves, uslyšíš jak hučí jes, hvězdy se nám večer pokloní. Zlatý kočár větrem pádí, lze píseň vzdálenou. Zlatý kočár větrem pádí, snad nás koně doženou. Zlatý kočár větrem pádí, lze píseň zálenou. Zlatý kočár větrem pádí.
Táta vždycky říkal, lovku žádný strachy, chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krás. Narvaný kapsy, prsten, řetězy zlatý, tam kolem krkovíši indiány mají. A ty, co nemakají, tak jsou nejvíc bohatý, musím si pohnout do kávy, tam rozdávají. Blízko. okolo bydlej. Čery se ani jenom hezky usmívá. Kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zbytlej. Házej mu kosti za to, že se nedívám. Místo krafta měl žuvám, prej pasou holky. A když jim nezaplatíš, vyrazej ti deš. Ale síkve to tam nebude tak horký. Místo na koních tam je